Բոլորն ինչ ասացիր այն ժամանակ ճիշտ չէ։ Հակառակ դեպքում այսպիսի սառնամանիքին ես այստեղ չէի գա։ Եվ գիտես, հետո ես չծիծաղեցի քո վրա։ Կինը վեր նետեց գլուխը։ Նրա դեմքը, որ քիչ առաջ սեղմվում էր սիմամուրայ ափին, կարմրեց։ Դիմափոշու թանձր շերտի տակից անգամ երևում էին հանկարծակի շարագունած այտերն ու կոպերը։ Դա հիշեցնել էր տալիս ձյունոտ երկրի ցուրտ գիշերները և միաժամանակ ջերմության տպավորություն էր թողնում։ Ջերմություն էր բուրում առանձնապես նրա վարսերի թանձր սևությունից։ Նրա դեմքը նույնիսկ փոքրինչ կնճռոտվեց, ասես վառ լույսից կուրացած ողջ ուժով ջանում էր պահել ժպիտը։ Սիմամուրայի խոսքերը նրան հավանաբար հիշեցրին այն ժամանակ կատարվածը, և նա սկսեց ամբողջովին կարմրել։ Հանկարծ ջղայնորեն հակեց գլուխը, կիմոնոյի օձիքը ետ գնաց, և երևում էր, թե ինչպես է շարագույնը սահում մեջ քնիվար։ Թվում էր, թե նա Սիմամուրայի առջև կանգնած է ցանկությամբ տամկացած ողջ մերկությամբ։ Նրա վարսերի գույնը ուժեղացնում էր այդ տպավորությունը։ Խիտ, սև այդ վարսերը նուրբ չէին, այլ տղամարդու մազերի պես հաստ էին։ Վարսը վարսին, և այդ ամենը շողում էր թանձր կայծ կլտացող փայլով, ինչպես ինչ-որ մի սև հանքակտոր։ Քիչ առաջ Սիմամուրային զարմացրել էր նրա վարսերից բխող սառնությունը, իսկ հիմա մտածեց, որ եղանակն այստեղ գործ չունի։ Պարզապես նրա վարսերն են այդպիսին։ Մինչ նա դիտում էր կնոջ վարսերը, սա ձեռքը դրեց կոտացույն ընկած տախտակին և սկսեց մատները ծալելով ինչ-որ բան հաշվել։ «Այդ ինչ ես հաշվում»՝ հարցրեց Սիմամուրան։ Նա չպատասխանեց, շարունակելով հաշվել մատներով։
«Դա մայիսի 23-ին էր»։
«Ահա թե ինչ. Ուրեմն հաշվում ես, թե քանի օր է անցել»։ «Մի մոռանա, հուլիսն ու օգոստոսը 31 օր ունեն, թեև այդ ամիսները հաջորդում են իրար»։
190-րդ օրն է, ուղիղ 190-րդ օրը։
Եվ ինչպես ես կարողացել հիշել, որ հենց մայիսի 23-ին էր»։
«Շատ հասարակ, բավական էր միայն օրագիրս նայեի»։
«Օրագիր? Դու ինչ է, օրագիր ես պահում»։
«Ահա, հաճելի է մեկ-մեկ թերթել հին օրագրերը, միայն թե երբեմն ամաչում եմ, չէ՞ որ ես գրում եմ ամեն բանի մասին, առանց թաքցնելու»։
«Եվ վաղուց ես գրում»։
«Սկսել եմ Տոկիոյում, որպես մատուցողուհի աշխատանքի անցնելուցս մի փոքր առաջ. Այն ժամանակ սեփական փող չունեի, թուղթ չէի կարողանում գնել. Բայց դրա փոխարեն իմ ունեցած 2-3 սենանոց էժանագին ընդհանուր տետրում ամեն բան այնպես խնամքով տողած է ու գրված. տողերը նեղ-նեղ են, գծերը նուրբ, տողերի հեռավորությունը միատեսակ. Ես էջերը քանոնով էի տողում. ձեռագիրս էլ մանր է, ոչ մի բաց տեղ չկա. Իսկ հետո, երբ ինքս էլ արդեն կարող էի թուղթ գնել, ամեն բան վատ անփույթ տեսք ընդունեց. Առաջ գեղագրության մարզանքներ էի անում հին լրագրերի, իսկ հիմա միանգամից մաքուր թղթի վրա. Երբ փող ունես, դադարում ես այդ հիշել, իրերը չես խնայում»։
«Եվ դու այս ամբողջ ժամանակ առանց ընմիջելու օրագիր ես պահում»։
«Այո, ամենահետաքրքիր գրառումները սարել եմ 16 տարեկանից և այս տարի. Երբ որևէ խնջույքից տուն եմ դառնում, միշտ գրում եմ. հագնում եմ գիշերային կիմոնոս և սկսում եմ գրել. Հետո վերընթեռնում եմ ու տեսնում, այ այստեղ քնել եմ. Չէ՞ որ ես ուշ եմ տուն վերադառնում»։
«Հետաքրքիր է,
բայց ինչ խոսք, ամեն օր հոչ եմ գրում, պատահում է բաց եմ թողնում. Սա չէ՞ որ շատ խուլ տեղ է, իսկ ընթրիկները բոլորը նման են իրար»։ «Այս տարի բախտս չբերեց. Մի տետր եմ առել, որի բոլոր էջերը ամսա թվագրված են, իսկ երբեմն այնպես տարվում ես, մի էջն էլ չի հերիքում»։
Սիմամուրային զարմացրեց կնոջ պատմածը, բայց ավելի ապշեց, երբ իմացավ, որ նա 15 տարեկանից արդեն կոնսպեկտավորում է կարդացած բոլոր պատմվածքներն ու վեպերը։ Հիմա նա այդպիսի կոնսպեկտներով շուրջ 10 ընդհանուր տետր ունի։ «Տպավորությունները տես գրանցում»։
«Տպավորություններ գրել չեմ կարողանում. Պարզապես գրանցում եմ հեղինակի ազգանունը, գրքի վերնագիրը, հերոսների անուններն ու նրանց փոխհարաբերությունները. միայն այդքանը»։
«Բայց չէ՞ որ այդ բոլորը գրանցելը ոչ մի իմաստ չունի»։
«Հնարավոր է,
զուր աշխատանք»։
«Այո, գուցե»։
Ուրախ թափարելով գլուխը համաձայնեց նա, բայց ուշադիր նայեց Սիմամուրային։ Եվ հենց այն ակնթարթին, երբ Սիմամուրան չգիտես ինչու ուզում էր մեկ անգամ ևս ասել զուր աշխատանք, հնկարծ նրա մեջ թափանցեց ձյան ողանջի պես մեղ մի լռություն։ Դա տենչն էր այդ կնոջ հանդեպ։ Հիանալի գիտենալով, որ կնոջ համար դա զուր աշխատանք չէ, նա այնուհանդերձ կամենում էր նրա դեմքին շպրտել այդ խոսքերը, որոնք ինչպես նրան չգիտես ինչու թվում էր, կնոջը մաքրագործում էին ամեն տեսակի անհարկավոր բաներից և ավելի մաքուր դարձնում նրան։ Կինն արտասանում էր պատմվածք, վեպ, սակայն նրա շուրթերին դա ոչ մի ընդհանուր բան չուներ գրականություն կոչվածի հետ։ Այստեղ, այս խուլ վայրում կանայք, եթե որևէ բան ընթերցում էին, ապա միայն կանանց համար լույս տեսնող ամսագրերը։ Գյուղի բնակչուհիներն ավելին ընդունակել չէին։ Այս կինն այլ բան էր ընթերցում և այն էլ լիակատար մենության մեջ։ Հավանաբար, առանց խտրության և առանձնապես չհասկանալով։ Բոլորը ինչ ձեռքն էր ընկնում։ Հյուրանոցում որևէ գիրք կամ ամսագիր կտեսնի, կխնդրի ընթերցելու տալ։ Սակայն նրա անվանած հեղինակների շարքում կային նաև Սիմամուրային անհայտները։ Բայց երբ նա պատմում էր կարդացած գրքերի մասին, նրա ձայնի մեջ հայտնվում էր մի ինչ-որ գթաշարժ հնչերանք։ Այդպես անշահասեր աղքատն է պատմում անսպասելիորեն ստացած ողորմության մասին։ Ողջ կարդացածը նրա համար ինչ-որ հեռավոր, ինչ-որ տարօրինակ բան էր։ Արդյոք Սիմամուրան էլ նույնը չէր ապրում, երբ ճամարտակում էր Սոսկ Արտասամանյան հրատարակություններից նրան հայտնի եվրոպական բալետի մասին։ Կինը ոչ պակաս հաճույքով էր խոսում նաև այն պիեսների ու ֆիլմերի մասին, որոնք երբեք չէր տեսել։ Հավանաբար կարոտ էր մնացել զրուցակցի։ Գուցե մոռացել էր արդեն, որ նման թեմաների շուրջ հրապուրիչ զրույցները 199 օր առաջ նրան հարկադրել էին Կամովին Սիմամուրայի գիրկը նետվել։ Համենայն դեպս, հիմա նա կրկին ավելի ու ավելի էր ոգևորվում սեփական խոսքերից, ծնվող պատկերներից։ Նա կարոտում էր քաղաքային զվարճությունների, բայց մի տեսակ վերացականորեն, ասես ընկղմվելով պարզունակ ու բացարձակապես անիրագործելի երազանքի գիրկը։ Դրանում մի պարզ անհուսալիություն կար, այլ ոչ թե ամբարտավան դժգոհությունը մի մարդու, որը մայրաքաղաքից հետո ստիպված է եղել գորշ կյանք վարել Գավառում։ Սակայն նա ինքը կարծես դույզնիսկ չէր դժգոհում իր ներկա կյանքից։ Բայց Սիմամուրայի մեջ այդ ամենն արձագանքում էր մի տարօրինակ թախիցով։ Եթե նա իրեն թույլ տար խորասուզվելու նման խոհերի մեջ, ապա թերևս ինքն էլ կընկներ իրեն ոչ հատուկ զգայնության գիրկը և եզրակացներ, թե իր կյանքն էլ է աննպատակ։ Բայց նրա առջև նստած կինը կենսախինդ էր ու թարմ, ասես ամբողջովին ներծծված էր լեռնային օդով։ Ինչ էլ որ լիներ, Սիմամուրան սկսեց ավելի լավը խորհել նրա մասին։ Բայց չգիտես ինչու հիմա, երբ նա գեշա էր դարձել, ավելի դժվար էր նրա հետ խոսել այն մասին, ինչի համար, որ եկել էր Սիմամուրան։ Այն ժամանակ կինը, բոլորովին հարբած, զայրանալով իր չենթարկվող ձեռքերի վրա անգամ կծեց ձեռքը։ «Անպետք, զազրելի, ուժել չունեմ, ում եմ պետք այսպես, ում»։ Ոտքերը ծալվում էին։ Հիշես նաև այն խոսքերը, որ կինն արտասանում էր այն ժամանակ անկողնում ըմբոստանալիս։ «Ես ոչ մի բանի համար չէի ափսոսա, բայց այդպիսինը չեմ ես, այդպիսինը չեմ»։ Սիմամուրան տատանվում էր և կինը, լսելով հեռվում հնչած գնացքի սուլոցը, վայրկենապես վեր թռավ տեղից ու խելագարի պես նետվեց դեպի պատուհանը։ Նա մերժում էր Սիմամուրային։ «Զրո ժամն է, մայրաքաղաք մեկնող մարդատար գնացքն է»,  ասաց նա, փութով ետ տարավ սյոձիներն ու պատուհանի ապակե փեղկերը և ողջ մարմնով հենվելով բազրիքին նստեց լուսամուտագոքին։ Ցուրտ նիսկույն հորդեց սենյակ։ Գնացքի հեռացող շչոցը սկսեց նմանվել գիշերային քամուսու լոցի։ «Հիմարիկ, չէ՞ որ ցուրտ է»։ Սիմամուրան նույնպես բարձրացավ տեղից և մոտեցավ պատուհանին։ Քամի չկար։ Գիշերային բնանկարը դաժան էր։ Թվում էր, թե սառը ձյունով ծածկված երկիրը սառչում է ընդհուպ միջև ընդերքը և ճայթյունով ճակճկում։ Լուսին չկար։ Դրա փոխարեն երկինքը խայտում էր բյուրավոր աստղերով, որոնք այնքան պայծառ էին, այնքան մոտիկ, ասես բոլոր նազուսպ կերպով սլանում էին դեպի երկիր։ Որքան ավելի էին աստղերը մոտենում, այնքան ավելի հեռանում էր երկինքը, այնքան ավելի թանձրանում գիշերը։ Սամանամերձ լեռների ուրվագծերը, նրանց ելուստներն ու ծալքերը ձուլվում էին խավարին և սոսկ մի սև ծխապատ զանգված էր աղոտ երերում աստղային երկնքի փեշին։ Գլխին կնելով, որ Սիմամուրան մոտենում է իրեն, կինը դուրս կախվեց պատուհանից և կրծքով մեկ ընկավ բազրիքին։ Այդ դիրքը ոչ թե երկչոտություն, այլ անհաշտ հաստատակամություն էր արտահայտում։ Սիմամուրան մտածեց. «Դարձյալ»։ Չնայած իրենց սևությանը, մի ակնթարթ լեռները սպիտակավուն դարձան ձյունից, և այդ ժամանակ նրանք տեսլային ու տխուր մի բան թվացին։ Լեռների ու երկնքի միջև և ոչ մի ներդաշնակություն չկար։ Սիմամուրան ձեռքը դրեց կնոջ թիկունքին, պարանոցին մոտիկ։ «Կմրսես, տես որքան սառն ես»։ Նա փորձեց կնոջը պոկել բազրիքից, բայց սա ավելի ամուր կարչեց և խրպոտաձայնն ասաց. «Ես տուն կգնամ»։ «Դեհ կորիր»։
«Մի քիչ կնստեմ այսպես ու»։
«Որ այդպես ես բաղնիկ գնամ»։
«Պետք չէ, մնացեք մի քիչ»։
«Պատուանը փակիր, խնդրում եմ»։
«Եկեք մի քիչ նստենք այսպես»։
Կրիպտոմերիաների պուրակից այն կողմ, ինչ որտեղ գյուղն էր։ Կայարանում, որտեղից մինչև հյուրանոց մեքենայով 10 րոպե ճանապարհը վառվում էին լապտերները, բայց այնպես հուսահատ էին թարթում, որ թվում էր ուր որ է աղմուկով կճայթեն սառնամանիքից։ Երբեք Սիմամուրան նման ցուրտ չէր զգացել։ Ամենը, ինչին ձեռք էր տալիս, և կնոջ այտը, և պատուանի ապակիները, և բամբակե խալաթի թևքերը, կատարելապես սառցե սառն էին։ Տատամին ոտքերն անգամ սկսեց սառեցնել, նա կրկին ուզեց բաղնիկում լինել և վճռեց մենակ գնալ։
«Սպասեք, ես էլ եմ գալիս ձեզ հետ»։
Ասաց կինը, և այս անգամ հնազանդորեն հետևեց նրան։ Երբ նա զամբյուղի մեջ դասավորում էր Սիմամուրայի հանած զգեստները, բաղնիկի նախասրահ մտավ մի տղամարդ, որ հյուրանոցի կենվորներից մեկն էր։ Տեսնելով Սիմամուրայի առջև քարացած կանգնած և դեմքը թաքցնող կնոջը, նա ասաց. «Ախ, ներեցեք, խնդրում եմ»։ «Դե, ոչինչ, ներս անցեք, խնդրեմ, ես կողքի բաժանմունքը կգնամ»։ Անսպասելիորեն պատասխանեց Սիմամուրան և վերցնելով հագուստի զամբյուղը, մերկ վիճակով ուղվեց դեպի կանանց բաժանմունքը։ Կինը հետևեց նրան։ Որտեղից գիտեր այդ մարդը։ Գուցե նա Սիմամուրայի կինն է։ Սիմամուրան լուր, առանց ետ շրջվելու նետվեց տակ ջրավազանը։ Նա հազիվ զսպեց ծիծաղը վարկենապես վրա հասած թեթևությունից, շտապեց ողողել կոկորդը, ջուրը բերանն առավ հենց ծորակից։ Երբ նրանք համար վերադարձան, կինը, քիչ կողմ թեքելով գլուխը, ճգույթով ուղեց մազապունջը և մի խոսք միայն արտասանեց.
«Տխուր է»։
Նրա աչքերը տարօրինակ ձևով սևին էին տալիս, գուցե կիսաբաց էին։ Սիմամուրան ընդհուպ մոտենալով նրան նայեց աչքերին։ Պարզվեց, որ սևին էին տալիս թարթիչները։ Կնոջի նյարդերը լարված էին, և նա ամենևին ոչ մի ոպե չքնեց։ Սիմամուրային արտնացրեց կապվող կոշտ օբի շրշյունը։
«Ներիր, այսպես վաղ արտնացրի քեզ, մութ է դեռ, նայիր, խնդրում եմ»։
Եվ նա հանգցրեց լույսը։
«Դե ինչ, դեմքս երևում է»։
«Ոչ, չի երևում, չէ որ լույսը դեռ չի բացվել»։
«Դե ոչ, դու լավ նայիր, ինչպես պետքն է, ոչ այդպես հապճեպ»։ «Դե ինչ»։
Նա բացեց պատուհանը։
«Ամեն ինչ տեսանելի է, ինչ վատ է, դե ես գնացի»։
Սարսռալով լուսաբացի ցրտից, Սիմամուրան գլուխը վեր առավ բարձից։ Երկինքը դեռ մութ էր, գիշերային, բայց լեռներում արդեն առավոտ էր։
«Սակայն ոչինչ, այսքան վաղ ոչ ոք տնից դուրս չի գա, գյուղացիները հիմա դաշտում ոչ մի գործ չունեն, եթե միայն որևէ մեկը չի պատրաստվում բարձրանալ լեռները»։
Բարձրաձայն մտածում էր կինը, ետ ու առաջ անելով համարում։ Չկապված օբիի ծայրը քարշ էր գալիս նրա ետևից։
Ժամը 5-ին Տոկիոյից եկող գնացքն արդեն ժամանել է։ Այնտեղից ոչ ոք հյուրանոցում չի իջևանել։ Նշանակում է ծառայողները դեռ երկար պարկած կմնան։
Օբին կապելուց հետո էլ դեռ նա շարունակում էր քայլել սենյակում։ Նստում էր, վեր էր կենում և կրկին անկյունից անկյուն էր քայլում։ Նայում էր պատուհանին։ Ասես գիշերային վայրի կենթանի լիներ, վախեցած ու գրգռված մոտեցող լուսաբացից։ Կենթանի, որ ոչ մի կերպ չի կարողանում հանգստանալ և շարունակ ծառս է լինում։ Ասես նրա մեջ արտնացել էին հանելուկային ու դարավոր ինչ-ինչ բնազդներ։